Media do mes de novembro hai que ir pensando xa nas festas de Nadal. E por iso convidamos hoxe ao programa a concelleira de promoción económica do Concello de Fene. Que tal, Ángeles Coira? Moi bo día.
Hola, bo día.
E benvida.
Grazas.
Están pensando nas festas de Nadal xa, non?
Penso que xa dende o Samarín xa está todo o mundo pensando na seguinte, porque ademais o tempo pasa tan rápido que disti, cando te das conta, non, xa estamos metidos no, igual xa na primavera.
Aló por xullo ou agosto empezanse ver as os décimos de lotería, unhas semanas despois nos supermercados comezan os turrós. E sempre dicimos, ai, canto queda, estes que precipitados, cada ano máis precipitados, pero xa,
pero ahí,
xa está a porta.
Sí, sí.
Entón, na concellería están traballando no tema.
Xa levamos un tempiño, porque xa temos aí, xa poden ver a xente de Berlío, que xa temos, bueno, de todo Fene, que temos o alumeado xa ultimando xa detalles, bueno, aínda falta, non? Pero sí que aí o temos. De feito, imos ter novedades no que na cuestión do alumeado, a ver como resulta, eu espero que ven, porque tivemos aí unhas suxerencias de cambiar o que eran as arcadas, de que preferían que houbera outro tipo de iluminación dentro das posibilidades do concello, porque non podemos comparar un concello onde ten unha ría máis pequena ou máis grande. Pero sí que vai haber cambios que a xente notará e espero que para ben, porque será é cuestión de que a xente este máis unha situación ambiental moito máis animosa, máis alegre. Manteremos os... xa me adianto, eu.
Pero, falando do alumeado, non nos pode dar ningún detalle desas novidades logo.
Sí, a ver, intentei en algúns sitios que o mellor non chegaba a arcada, pois poder ter alguna máis. Noutros sitios onde había moitas, porque está moi ben, ¿no? Si houbera cartos para adornar todo o concello, non habería problema. Pero intentar...
redistribuir, quizás.
Claro, máis que redistribuir en unha zona en concreto, que é a máis concurrida, máis comercios, pois intentar facer outro tipo de alumeado que non a arcada.
Ajá.
Pero bueno, vamos a deixar que este posta e despois...
E para cando contan que este a acabada?
Home, eu que pretendía que o día 1 de decembro se encendera xa o alumeado todo. Temos aí unha proposta de veciños, o que pasa que este ano terei que mirar, ¿no?, as posibilidades, porque me falan de un concurso de fachadas, de iluminación de fachadas, o que pasa que no tema de dos concursos eu non quero, o sea, porque para mí ten que ser algo bastante estudiado polo feito de quen evalúa esa quen é o mellor a mellor fachada, entón eso prefería o mellor no tempo, pero bueno, nunca se sabe, que aínda falta aquí un mes e pico e podemos mirar, pero sí o que este ano mantemos os fotocol.
Ajá.
Ahora xa está, xa temos aí un cuadradiño para anos sucesivos, para que non haya ni que pensar onde poñelo, xa está. Vamos turnando todos os anos o fotocol por todos os concellos para que a todos
por todas as parroquias.
Exacto, perdón. Para que en todas as parroquias vayan alternando o fotocol. E como novidade este ano, pedín colaboración dos centros de primaria para que adornaran o acibro que temos ao lado do concello. Así que os rapaces podan facer, e rapazas podan facer alguna manualidade, un adorniño para poder colgalo neste árbol. Se iluminará e ao mesmo tempo teremos o traballo feito por todas esas rapaces e rapazas que temos no concello.
Que se sentirán absolutamente orgullosos eles e seus pais.
Eu penso que sí. Sempre as cousas que fan a rapazada toda é algo importante. É unha actividade que tes, que podes ter na tua casa en familia e que despois está lucida, está aí á vista de todo o mundo para apreciar as maravillas que poden facer os nenos e nenas.
E para cando se instalará esta...
A idea é que... A ver, non vou entrar en gobernar o traballo dos centros,
dos coles,
pero a idea é que na última semana de novembro xa sexa que se acheguen os rapaces e rapazas ou que nos envíen a o ir a buscar o material para colgalo, pero tampouco, a ver, non te vas a
claro.
a decir como eles teñen que facer as cousas.
O seu traballo.
A idea é decorar o árbore, despois como cheguen, ou, hombre, si participan sería maravilloso, xa, porque ver aos propios rapaces disfrutar da súa do seu labor, ver como se pon...
Culminar pues, o labor, sí, no? Instalando a árbore.
Sí, pero bueno, non hai ningún problema, que se si non se pode, non se pode, non... A cuestión é ver o árbore todo decorado por eles.
E a decoración colocarás el daquela primeiros do mes de decembro?
Na última semana de novembro, cando...
Cando entregaríamos
está previsto
materiais.
Que veñan el para colocalo. Uh-huh. Sí, porque xa cando este iluminado que xa teñan os... todos os adornos postos no Nadal.
E aparte da ambientación, que máis nos espera no Nadal logo?
Bueno, hai que esperar, que ainda falta, estamos con retoquiños, sabemos que sí, que xa temos orquesta, temos DJ...
Estamos falando da festa de fin de
ano,
quizás.
Por suposto, xa dixemos o ano pasado que viña para quedarse, e a intención é que veña para quedarse. Non fagades planes fora de feira, que xa tedes onde quedarvos e disfrutar. Penso que o ano pasado foi moi ben, foi unha... Eu recibi felicitacións por todas partes, o xente que non coñezo, que a mellor me paraba pola rúa dicindo que había sido unha boa idea, e as boas ideas hai que mantelas. Aquí, o importante, xa o decía o ano pasado, parece que me repito, non? Pero... o feito de que ti podas desfrutar unha festa como é a de fin de ano, sin ter que desplazarte, sin ter que coller o coche, estar tranquilo, ter unha a festa total, é dicir, de disfrutarla ao máximo.
Coa túa xente, coa xente coa que convives,
claro,
ao final, non?
Claro. É moi importante. Ti estás tendo unha celebración e a continúa sin ningún tipo de problema e sin paradas. O sea, sigue esta.
Bueno, non nos pode dicir cal vai ser a orquesta nin quenes van ser os grupos, pero vai haber chocolate.
Home, sí.
Vale.
Repetimos, o sea, a idea é sempre, eu penso que o que máis o que menos o que intenta é facer o mesmo ou mellor, o se mellorar a cousa, non? Entón, intentamos manter todo o que tivemos, sí que agora estamos con os retoquiños porque entendemos que eu penso, creo que sí, que vai haber máis xente que o ano pasado, entón eso hai que estar todo ben estudiado para poder leválo a cabo con éxito.
E o ano pasado, ademais, viñera tamén xente de fora, non só de Fene, verdade?
Sí. Por eso este ano, non sei, temos que ter moitas previsións do espazo e de como se vai desenvolver.
Concelleira, supoño que será cuberto, porque co que está chovendo, como
sí.
siga así a cousa...
É verdade, porque a verdade que... Bueno, na parte da miña compañeira non dá parado co tema deste tempo que nos acontece.
A compañeira,
sí,
quere decir Sandra,
de
non a concelleira.
Sí, a miña compañeira Sandra. Porque o traballo que estamos levando neste tempo é bastante duro porque é continuo. O sea, a cantidade de, xo vemos hoxe, a cantidade de auga que caeu foi impresionante. Pero sí, isto vai estar cuberto, por suposto. Como o ano pasado, será...
Bueno, pois pues quédanos mes e medio, citámola de novo cando todo este a máis pechado, a programación. Moitas grazas por este adianto.
De nada, como sempre, agradecidos pola invitación.